granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Esperanto, mia espero kajam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Australio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Hello, 3ZZZ listeners. It's time once again for the 3ZZZ Annual General Meeting to be held on Sunday, the 23rd of November at 2 p.m. in the main chamber at Trades Hall on the corner of Lygon and Victoria Streets, Carlton. The Annual General Meeting is where you can have your say about the running of 3ZZZ and ask the station's Board of Directors any questions you have about 3ZZZ and its operations over the past year and find out what plans are in place for the next year. This year, your attendance is especially important because 2008 is an election year. This is your chance to vote for those nominees who you feel will best represent Melbourne's many diverse ethnic communities at 3ZZZ for the next 2 years. So if you're a member and want to be involved in the future of 3ZZZ, please attend the 3ZZZ 2008 Annual General Meeting and two-yearly election. Visit www.3zzz.com.au/election.html for more details.
Please note, you need to be a paid-up financial member of 3ZZZ to be able to attend the AGM and to vote. If you are unable to attend and would like to vote, then please contact us for a proxy application form. Proxies close November the 21st at 2 p.m. Proxy forms are available from 3ZZZ reception or can be downloaded from our 3ZZZ election webpage.
Have your say in your radio station. Find out what's going on and make your vote count at 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au/election.html for more details.
Do, kiel vi ĵus aŭdis, dimanĉon la 23 de novembro je la 2 posttagmeze okazos la jarkunveno de 3ZZZ en Victoria Trades Hall en Carlton. Ne prevenu, ĉar ĉi-jare okazos voĉdonado kaj multaj ŝanĝoj al la regularo estas proponitaj. Kaj notu ankaŭ, ke la 13 de decembro okazos la Zamenhofa festo en la biblioteko de Carlton en Rathdown-strato. De la Gvina postagmeze gis la naŭa. Do se vi deziras kontribui al la programo, kontaktu min. La telefonnumero estas 9736162. Mi ripetas 9736162. Mi atendas vian kontribuaĵon por fari la programon. Pri kio vi deziras atentigi nin hodiaŭ, Les?
Oh, hodiaŭ mi elektis du artikolojn el revuo Esperanto. Montreal kaj Rotterdamo aktivigis la American Movademo de Maritza Gutierrez González, kaj la dua estas el revuo Esperanto tutsemajna sabatumado de Dan Mrazek.
tut semajna sabatumado,
yes,
iom strange.
Mi povas clarigi.
Yes, ni
vidos. Sabato en hungare,
yes.
Sombat. Kai la urbo Sombat hei estas la sabato loco por festi.
Ah, do, sen coni la es hungara, cul, esas mal
yes,
facile compreni.
Yes, cun metaggio, yes.
Yeah, yeah, mi comprenas nun, bone. Kai vi, Carlo?
Hodia mi electis du legacion el monato. La unua estas el la revuo, estas, ja, pardon, el la revuo Esperanto bon volo. De Maria ata Sida da Silvia. Que alia estas el monato lingua familio. Kio ne existas de Ed Robertson.
Mm-hmm. Do mi raportos pri mia ĉeesto en la infan kongreseto en Osborn, Nederlando, de la 19 ĝis la 26 de julio. Kaj mi parolos anka pri la reguloj observendaj dum la manĝoj pere de extracto el la libro de la geedzoj Rosa kaj Jaim Stocknik. La extractoj aperis en Laute. Musicos por ni Faverial con la canto Attendemo de la compact disco Duone, Jean-Marc y Natasha con la cantoi qui es paroloi est scribitai de Michaelo Bronstein, Reva Voyaggio kai Moskvo. Do sen plu attendi ni auscultu Attendemo de Faverial.
Pasadis horoidum Sunas jacet solas mi sur la pont Nun mi vivos en iajum Kial ŝi ne venis al la renkont Sola mi restis en ebul Kun la memor de ŝia kor Sola mi restis en ambul Kun la dolor en mia kor Vera pasas nun Un ridet ci getas fidon al mi Ciù mi solos plus subtiusun Irasci segusin tui pensas mi Sola mi restas en ebul Cun la memor de scia cor Sola mi restas en ambul Cun la dolor en mia cor
Yes, Francisca, saluton kai bonvenon en Australio. Vi estis longe for. Kion vi faris? Kien vi iris?
Do, dankon por bonvenigi min re en Australio. Vi pravas, mi estis for dum kvar monatoj kai vizitis ses landojn. Sed hodiaŭ mi intensas paroli nur pri mia restado en Nederlando.
Yes, ĉu vi ĉeestis la Universala Kongreson?
Ne exacte. Mi permesis al la gepatroj trankvile ĝui la kongreson, dum ni zorgis pri la infanoj en la tiel nomata Internacia Infan Kongreseto.
Kie ĝi okazis?
Do, ĝi okazis en tre interesa loko. Mi pensas pli malpli 40 kilometrojn for de Rotterdamo kaj kvankam ĝi estas en la industria zono de Rotterdamo aperas kvazaŭ ni estas en la kamparo ni estis en malnova junulara gastejo inter kanaloj kaj ankaŭ ĉe kaladomo estis arbaro Do tio signifas ke la infanoin povis esti en la verdajo kaj sen probleme iom vagi kaj tie ferias la nederlandanoin. Plej ofte ili loĝas sur boatoj kaj fiŝkaptas aŭ skiadas sur la akvo kaj tiel plu. Do tio estis por ni oportunon ankaŭ prezenti Esperanton, kaj kelkaj estis sufiĉe interesitaj.
Yes.
Do mi ne scias, ĉu finfine ili provis lerni aŭ ne.
Aha. La, kiom da infanoj ĉeestis la kongreseton, de kie ili venis?
Estis kvardeko da infanoj. La pli juna estis kvinjara. La plej juna estis kvinjara kaj la plej aĝa dekses. Ĉiuj el ili venis de Eŭropo, entute de dekvar landoj. Do de se mi komencas okcidente, de Irlando, Francujo, Belgujo, Germanujo, de Nederlando, Portugalio, Hispanujo, Svedujo, Kroatujo, Rusujo, Luksemburgio, Rumanio, Ĉeĥio kaj Hungarujo.
Bone.
Do, sufiĉe multa.
Yes. Ĉu ili ĉiuj bone regas Esperanton?
Fakte, tio estas la regulo de la aranĝo, ke ili normale devas regi la lingvon. Ĉar kompreneble estas malfacile komuniki kun la infanojn se ili ne bone regas Esperanton. Oni por la ĉiutaga vivo necesas havi lingvon komunan. Sed la niveloj estas ege malsamaj. Kelkaj tute bone kaj flue parolas, kaj aliaj ege malmulte.
Komencanto eble.
Jes, kaj mi devas diri, ke tio ne rilatas al la aĝo, ĉar la plej junaj tute bone parolis, ekzemple la knabino kvinjara tre bone parolis Esperanton.
Eble la.
Sed tio dependas de la gepatroj.
Je gepatroj. Jes. Instruis ilin.
Ĉu ili vere estas ofte en Esperanto medio kaj tiel plu. Do vere tio dependas de la familia vivo kaj de la rilato de la familio al Esperanto.
Kiom da plenkreskulo zorgis pri la infanoj?
Mi pensas, ke ni estis entute ok. Kaj ankaŭ ni venis de diversaj landoj. La organizanto loĝas en Francujo, kaj iu venis de Portugalio, unu virino de Kroatujo, kiu venis kun grupo da infanoj, kaj unu de Germanujo, Bernie kaj mi de Aŭstralio, iu junulo de Belgujo, kaj bedaŭrinde estis nur unu virino nederlanda. Kaj jes, tio ne faciligis la komunikadon kun la lokanoj, kaj ankaŭ kun la lokaj kutimoj kaj tiel plu. Do nur unu persono estas de la lando, estas malmulte.
Yes, yes, juste. Kiel vi pasigis la tempon kun la infanoj?
Mi pensas, ke pro la kondiĉoj ĝi estis malnova junulara gastejo, ne tro kosta. Do tio signifas ankaŭ, ke ni ne ricevis multe da helpo. Ekzemple, ni estis nur unu virino, kiu preparis la manĝon vespere, sed ŝi metis ĉion en varman ŝrankon, kaj ni mem devis disdoni kaj tiel plu. Do tio signifas multe da tempo ni pasigis por la manĝojn, por purigi la telerarojn, purigi la ĉambrojn kaj tiel plu. Sed tamen ni ankaŭ organizis ludojn kaj ekskursojn. Ni havis ekskurson al apuda urbo, Dendril, tiu urbo estas fama en la historio de Nederlando pro la liberigio de la hispanoj kiu okupis tiun landon, do kompreneble ĝi havas muilelon en Nederlando devas esti ĉe ne,
yeah.
Kaj ankaŭ fortikaĵojn ĉirkaŭ la urbo. Ni ankaŭ ricevis vizitantojn. Ekzemple ni havis la viziton de iu nederlanda verkisto kiu skribis libron. La titolo estas Paolo, la lernanto de Leonardo da Vinci. Do temas pri la vivo en Italio en tiu tempo. Sed iu denaska esperantistino, Benata Hengent-Mengel-Kupmans, tradukis ĝin al Esperanto. Do ili kune presentis la libron. Ni ankaŭ havis la viziton de Hazarin de Indonezio.
Ah, ĉu?
Yes, li venis.
Mi ne konas lin kaj mi aŭdis de multe.
Do li venis por vidi kia estas la infankongreseto, la loko kaj templo. Kaj ni ankaŭ havis la viziton de Jean-Marc kaj Natasha.
Ah, la kantistoj.
Yes, ĉar Karina estis unu el la infanoj, kiu ĉeestis la infan kongreseto.
Ĉu Anja ĉeestis ankaŭ? Anja amiko?
No. Nur Jean-Marc kaj Natasha, ĉar la Karina estis kun ni, kaj Karina ankaŭ kantas. Do ili donis al ni koncerton. Kaj tiu koncerto finiĝis per canto la ritmo de valso, do ciui valsis en la salono. Cai mercrede, compreneble, estas la tuttaga excurso, do la infanoin excursis cun la gepatroin, la loco estis amusa parco en Rotterdamo.
Ciu ancau vi havis amuson en la Pasco?
Nene, mi ne iris al la parco. Mi profitis de tiu tago por libere malkovri Rotterdamon.
Rotterdamo. Ĉu la infan kongreseto okazos ĉiun jaron?
Yes, ĉiun jaron la gepatroj povas trankvile ĉeesti la universalan kongreson, pro tio ke la infanoj estas apudaj.
Yes.
Do ĉiujare ĝi okazos same en Pollando. La urbo estas Supraśl, mi ne scias ĉu mi bone prononcas, ĝi estas 16 kilometrojn for de Bialistoko, kaj same kiel la kongreso, ĝi okazos de la 25 de julio ĝis la 1 de aŭgusto. Do se estas gepatroj kiu volas sendi siajn infanojn, ili povas serĉi en la reto informojn pri la infan kongreseto.
Tre bona ideo.
Yes, mi pensas.
Do Francisca, ĉu vi ĝenerale estis kontenta kun la kongreso en Nederlando?
Yeah, estis mia unua sperto kun tiuj infanoj, kaj finfine do mi pensis ke la laboro, la hejmlaboro estis iom tro, sed krom tio, jes, mi ŝatis esti kun tiuj infanoj. Kaj mi proponas nun ke ni aŭskultu Jean-Marc kaj Natasha. Ili kantas kanton kaj la paroloj estas de Mikaelo Bronstein. La titolo estas Reva Vojaĝo.
Hiera molesta, gigota burlesca, tormenta, tedega foriris doyen. Hodio sen zorga, nin vocas al morgao, al nova amica conven.
Treva voyaggio, hela miti, re amico e bon chance salir. Venas tra il mondo por la rencontro ni averts de la compagnie. Pridetas fortuno, do gioio en puno, momento in dissipo en giuia parol, en sagge prelegoi, en canto e belegai, por charma cae cae a popol. Reva voyaggio.
peto petala, in peto plej fala, promeno sereno del varma vesper, en mondo unica, la rondo amica, la plej desirata sur te.
Se anta foriro, nu peto sopira, vin tuŝos facile forgesu pri ĝi. Sento e credo, aspiro e credo, que venus de novo por mi. Reva voyaggio.
Mi odis le canton el la compactisto Amo Min, Reva Voyaggio de Jomart kai Natasha. Speciala invito al vi. Legio de Bona Volo, lo bo bom, estas Brazila organizo de la tria sectoro, kiu plenumas socieducan laboron favore alla tutezza el volicio de la homa estulo cae sia eterna spirito. Cia agado dis volvicias en plurae landoi ca estas reconata internazie de unuicintai nazioi. La institutio cio ecde sia fondagio en 1950 effettivas la disvastigadon del internazia idioma, potenza ilo por la interfraticio della popoloi, aperigis la jenan publicajon, revuo Bona Volo, numero 63, tio relievige temas pri agadoi de la institucio ce Esperantujo. Por ci tiu numero, vi ancau povas legi la cef articolon de la directoro presidanto de Legio de Bona Volo. La giornalisto cae vertisto Paiva Neto, Esopo, Libero cae Espero, cio presentas al conscientoi la meditadon pri la vera libero, cio ni tre sopiras atingi, ne forgesante cien pason principon, la senton pri respondezzo. Ni ponvole petas al vi opinion pri la agado de Legio de Bona Volo, de Maria Aperzida de da Silvia.
Do, nuva revuo.
Nuva revuo. De nun la revuo Esperanto, Montrealo kaj Rotterdamo aktivigis la American Movademon. Ci jare la America Komisiono de UEA revigligi sian activemon per du cefai internaziai eventoi nome la SEPA Tut-America Congresso de Esperanto cae la 93 Universala Congresso ocasintai en Montrealo cae Rotterdamo. Por Montrealo aligis alla Congresso 222 homoi el 24 landoi el ili sep Americae landoi nome Canado, Usono, Mexico, Cubo, Costa Rico, Guatemala, cae Chilio, sed effettive partoprenis 193 congressanoi. Tamen la faco de samtempe ocasis la tutlanda congresso de Esperanto USA donis unican ocason arigi suffice granda nombron de usonai cae canadae ge esperantistoi, sed aliflanque sentigis manco de la latinamericanoi ciel estis antauvidite. La congressa temo estis ecoistemoi, lingvoi, culturoi, diversezzo por dauripova evoluo en la Americoi. Dum la plura socia malfermo nome Usona, Canada cae tut America, alparolis la congresson Phil Dorcas, Norman Fleury cae Maritza Gutierrez González. La congresson salutis ancao la UEA estranoi Horia Suo cae Jose Antonio Vergara. Estis legita la oficiala salut messaggio della Brasile Esperanto Congresso. Samtempe, sesi anta en tiu Sud America lando, gi confirmis la invito de Brasile Esperanto Ligo por occasigo della OCA, Tut America Congresso en Brasilo, en cunordigo con la America Commissione de UEA. La messaggion sendis la presidente de Brasilia Esperanto Ligo, José Passini. La congressa programo estis tre riĉa hava pro siaj prelegoj, forumoj, praktikadoj, curso por komencantoj, laborkunsidoj de la Amerika Komisiono, bankedo, laborkunsidoj de Esperanto USA kaj aliaj tre variaj programeroj. La vesperaj programoj same buntis per koncertoj de invitaj artistoj, kebakiaj kaj esperantistaj kiel Jomo el Francujo kaj Julian Hernandez, Angulo el Kubo. Rimarkinde estis la fakto che ci foie la membroi della America Commissione de UEA en granda pimulto havis la occasion cun sidi plur foie cae plani estontain agadoi presenti alla congressanoi diversai proiectoi inter alie pri la agado ce locae cluboi a parte de Usono cies associo concretigis proponon pri subteno de la regiona agado, planoi pri venontiara treina seminario e la cent America regiono, cae aliae proiectoi, cium po pace entreprenos la commissiono. Per concreta declaro, aperigita en la reteio www.americo.org, cae aparte per congressa resoluzio, nia commissionum esprimis sian dankon al ciu contribuintoi pro la successa occasigo della SEPA del Tut America Congresso tui poste quelcae representantoi della Commissione voyagis al Rotterdamo por parto pleni en la 93 Universala Congresso cae tie presenti la agadon cae planoi della regiona movado. Inter la plenumitae taskoi della Commissione estis partopreno e la movado foiro dum la intercona vespero, cie ni dividis tablon, cie iei cae tie quelcae activuloi dejoris por informi pri la agado de la Commissiono, disdonis invitiloi por partoprena consido pri Americo, cae informis intersistoin pri niai estontai planoi. Alia grava momento estis la consido pri Americo, occasanta dum la Universala Congresso, cium partoprenis proximume 60 esperantistoi el diversai mondopartoi. Ili estis informitai pri la occasigo de la SEPA Tut America Congresso en Canado, pri la agadoi de la Commissiono, la reteio, la proiecto, pri venontiara trejna seminario en Meksiko pri planoj por estonta Amerika oficejo aktivigo de agadoj de la lokaj kluboj. Sendube la prioritato de komisiono estas plifortigi la rilatojn kaj kunlaboremon inter landaj asocioj, kies movado estis vigla, forta kaj aktiva en nia regiono, kaj aliflanke subteni la agadon en landoj kun manforta movado, laŭeble kontribui al disvastigo de la lingvo en nia regiono kaj tre aparte en Centrameriko. Tiurilate multo farendas, kaj ni konscias, ke temas pri granda defido, kiu bezonas ĉies manoj, de Maritza Gutierrez González.
Do, la Esperanto estas vigla en Ameriko.
En Ameriko, yes, yes.
Bone. Kaj nun ni parolu pri la sano kaj manĝo. Ĉu vi trinkas dum manĝo?
Yes.
Kaj
yes,
vi?
Yes, kutime, yes.
Ĉu vi parolas?
Ne. Ne, kiam mi manĝas aŭ trinkas, mi ne povas paroli.
Yes, dum la manĝo. Ĉu inter manĝado kaj se estas iu kun vi, ĉu vi parolas aŭ ĉu vi manĝas en silento?
Iomete parolas.
Kaj vi?
Do, se mi devas paroli dum la manĝado, jes, do...
Do vi volonte parolas? Ah, do, aŭskultu.
Yes,
La reguloj de observendai dum la manĝo, kaj tiu estas laŭ la geedzoj Rosa kaj Chaim Skolnik, kaj tio aperis en la revuo Laŭte. Oni kutime profitas la manĝo horojn por solvi diversajn problemojn familiajn, sociajn, ekonomiajn kaj tel plu. Kaj oni forgesas, ke dum tiu tempo spaco la tuta atentemo devas koncentriĝi je la komplika kaj vivgrava ago manĝi. Nu, komplika, ĉar la manĝado ne limiĝas je malrapida kaj zorga maĉado, unua ŝtupo por bona digesto, sed oni devas prizorgi la kvaliton, la kvanton kaj la temperaturon de la nutraĵoj, la trankvilecon de la medio, la personan serenetson, la animstaton, kaj tel plu. Unue, necesas observi jenon. Oni ne devas manĝi se oni ne malsatas. Tiu sense, la bestoj donas al ni imitindan ekzemplon. La maĉado devas esti malrapida kaj zorga, neniam troos la tempo al ĝi dediĉita. Ĉiu plen buŝo devas esti maĉita ĝis la stato de glua maso, indiko de bona salubumo. La vegetalaj nutraĵoj, legomoj, cerealoj estas enfermitaj en rezistemaj celulozaj tegoj. Tial ili postulas zorgeman maĉadon, kiu rompu tiun malmolan tavolon, kaj la sama procedo regas por la krudaj kaj ankaŭ por la boligitaj vegetaĵoj, kun la celo eltiri el ili ĉiujn nutroelementojn enhavantaj. La nesufiĉa maĉado estigas stomak kaj intestfermentojn, kiuj treege turmentas. La digestado ekas ĉe la buŝo, kie la nutraĵoj bone pistitaj miksiĝas intime kun la saliva fermento, laptialino. Tiuj nutraĵoj, duone transformitaj ĉe la buŝo, estas facile atakitaj de la diversaj fermentoj de la gastrointestaj sukoj, kiuj liberigas la substancojn necesajn por la organismo. Kiam oni ne povas maĉi bone pro misdentaro, necesos helpo de ondotologo, kiu riparu ĝin. Dume, oni devas pureigi, mueli, raspi aŭ likvigi la nutraĵojn. La nutraĵoj preferinde devas esti solidaj aŭ duonsolidaj, ĉar pro la troa likveco ili enirus rekte en la stomakon prescao sen matche, cae estigus mis digestoin. Ancao ne convenas trinki lingvajoin dum mange, char la stomaca suco diuligas, cae ne povas trege efiki. Alia condicio gravas, la quanto englutata. Convenas de tabligi cun svaga sensazzo de malsato, char la troa mangiado ne nur restigas mis digestoin, preludo de nervosezzo, capdoloro, ructoi, incupsongioi, sen dormezzo, cae tel plu, sed conducas alla apero de seriosai malsanoi de la digest organoi, diabeto, obesezzo, cae aliai. La nutrajoi tre varmai au tre malvarmai estigas dispepsioin, inflamoin, cae brul vundoin, ciui fine povas causi gravain malsanoin. La infanoi, gis la sesa iaraggio, ne devas altabligi cun la pled agiuloi. Necessas doni al ili la mangiajoin antaue, cae poste en litigi ilin, au che ili ludu exter la mangio chambro, porche la plena giuloi mangiu tranquille. Haste mangiadi constituas miscutimon foringendan. Consilindas anco acrigi volforton cae ne paroli, nec legi ion. Iucase, utilas meti antau la teleron afficheton quiu diras, vi devas mal rapide maci, au alian similan frason. La cutimo legi dum la mangiado mal utilas, char dum la legado la sango alfluas alla cerbo cae lasas la stomacon en malfavora condicio por plenumi sian taskon. La medio devas esti agrabla, cae la chambro ricevi bonan lumigadon cae ventoladon. Tablo bone arrangita, covrita per gioi colorai turcoi, poto cun quelcae floroi, ec camparai, cio costas malmulte da mono, cae ec la plei modesta familio povas doni al siti un luxajon. Sed, plei gravas la tranquillezzo atingita per familia harmonio. Neniu discuto, scoldo al infanoi, plendoi, malbonai cigoi, quiu paralizas la digestoin. Ce la tablo devas regi gioio, affablo, optimismo, cae oni devas folasi extere afflictoin cae zorgoin. Serena conversado, agrabla cae amusa, cae ambau la bona musico helpas je la digesto. Ofte oni audas personoin, quiui suferis dispepsioin pro chagrenoi, zorgoi, disputoi. Bedaurinde, tio regas en la nun tempo pro la febra, tohu va bohu hoha vivado, pro la stresso, pro la sen mesurai ambitioi. Do,
yes.
Ni quiui estas emeritoi, ni provos esti exter tiu tohu va bohu havivado, cae havi bonan sanon, no? Do, ni auscultu la canton Moskvo.
Kai matena luno e la tak bizara Moskvo frosto suno vašo en junet son kvaza fluna el kosmo kiel en komenco suno frosto Moskvo arda spiria ma telefona budo resti spazo sama Resti santa sento tu attendo multa cae am post momento la felice malmulta sed en telefono io gapas cashe cae sen senta sono cax nerovie vashe cae malame tendas mano in mal tenere cio mi attendas frosto vere
Thank you.
sento tu, attendo muta che è un post momento la felice valuta, mi de nove vagas e la mondo sama, l'arma in sciurdo in paga sal passinto ama, cai la servo in casa vita sfiscio osto, c'è men moro casa suno, frosto.
Jomo kai Natasha e la compact disco Amo Min cantis la canton Moskvo, non el Esperanto, tut semaine sabata mudo. Ci somere oni povas giui sabaton dum la tuta semaino, ecde la sabato 26 giulio gis la sabato 02 augusto iunae esperantistoi restis e la hungara urbo Szombathely. Kiu traducite signifas sabateo en la ses declara internacia junulara congresso. Mi atingis sabateon dimanche la 27 de julio, quamquam la vojo de la stacidomo alla congresseo ne estis complica, mi ekĝojis rekontinte moldavan amikinon, kiu afable atendis min ĉe la traino. Dum la registrado mi salutis multan geamicoi, kiui mi de longe ne vidis. Iom complice mi sercis liberan locon en la amasloggeio, nia ciambro estis plen plena, kai oni devis transsaltadi unu la alian. Mi ne eldormis jela deca vespere, kiel bon conducta knabo, sed multe pli malfrue. Matene, proximume je la sepa, profunde dormas, vecis min grandega bruo, fairo brigadistoi, kiu residis naibare de la amas logeio, exaltis versaine ciun sian signal cornoi. Poste mi exis, che tion ni travividos dum la tuta congresso. La cialon mi necias. Eble por tio che ni coleru contrau ili, sed pritio poste. Mi cepon venigis novajon, kiun mi el antavae congressoi ne conis. Nome liberan eblon interretumi, sed denur retan poston ni povas controli. Plia novajo estis messag muro. Ciu parto prenanto faris propran converton, cae cun sia nomo gin pendigis sur muron. En tiun covertoi oni povis meti paperoi cun messagioi. Iam, tradizie me credo, estis excursa tago. Ni veturis alla proxima Kőszeg. En tiu charma urbeto ni visitis burgon, kie trovigas museo de marcipano. Necredeble, kio noni povas fari el marcipano. En strancoi ni vidis scenoi de diversae fabeloi, cae de malantau vitro rigardis exemple Maugli, kiel en fabelo estis en la urbo centro. Pregeioi, turo, cae bel pentrita urbodomo, nedirebla impresso. La excurson ni finis en loca restauratio, c'è tradizia regiona mangiagio, pano cum grasso, griv bacagio, cae quelcae spezoi da blanca cae rugia vino. Ciam ni ricevis la quaram crucion de vino, ni ecis pripensi ciu maniere ni trovos autobuson. Ancau? Vegetaranoi, cae ne alkoholemuloi ricevis, sed iam ne tradizie panon cun margarino, cae sucon. Ilian trincagioni vintrin cantoi enviis al ili precipe la autobuso. La plei interesa cae ciui attendis promero venis vendrede. Postag mezze amaso da congressanoen banvestagioi venis en la parkon, cae attendis. post momento venis fairo brigadistoi, ni curage batalis, el siteloi ca boteloi ni elversadis, sur iling quantoi da aquo, ni ne timis accuri al ili, cae trafi ilin per aquo pistoloi, sed anca ulla fairo brigadistoi estis curagiae, cae multe pli bone equipitae. Batalu per aquo pistolo contra o fairo brigadista aquo jetilo. Pro la forta fluo, ni kelk hoie falis sur teren. Hazardae preterirantoi miris kio casas, char niam estis en ben banvestajo cae malsecae ni visitis aquo parkon. Ciu vi iam vidis gruppon de frenesuloi, ciui en banbaseno sen musico danzas la bambon, visitantoi de la aquaparco havis tian chanson. Venis la adiaua vespero, en teatro ni vidis serchan scenetoin, auscultis musicon, rigardis kiel bela virino vendro danzas, fine de la vespero organizitoi de la congresso, tradizie transdonis la congres flagon al organizantoi de la venonta internazionale junularo congresso. Ceha Esperanto junularo con junularo de Germanujo kaj Polando organizos la 65. Internazionale junularo congresso. La lastan nocton mi ne dormis. Mi ne volis riski ke mi ne successos giusta tempe vekigi, cae precipe mi volis elusi la lastan chanson po babili, cae resti cun ge amicoi. Tenove venis sabato, non festo de la urbo, cae la adiaua tago, la lasta manpremo, la lasta bracumo, cae ien la alla stacidomo, ci iare, ni giuis libera in sabata in tagon, venontiare ni de nove liberigios, ni eliros ella catenoi de ciu tag de voi, cai en marcios urbon cia liberezzo ne povas malve ciam pro sia novo liberez e la norda cehuio proximume de la germana cae pola landimoi. Miam gioia tendas tiun liberigion, cae elcore invitas vin, giun la liberezzon au liberezzon, de Dan Mrazek.
Do, almenau, oni scias che agvo ne mancas en Hungario, almenau en Sumbatai,
cial
oni certe ne farus tion en Melbourne,
bon sense,
batali con la fairo barragisto. Yes, yes. Agvo citie estas preciosa, ne?
Yes.
Do, kio pritiu lingvo, kies familio ne existas?
Do, lingvo familio, kio ne existas. La titolo de la libretto estas misnomo, implicanta ke ja provigeblas filologia kun grupigo de la keltaj lingvoj kune kun la semidaj lingvoj. Tamen, aina ideo che tiu du gruppoi havas comunan genealogian fonton estes defendata de neniu seriosa non tempa linguisto. Tio nec celas, nec opinias cer pilot. En la cefa parto de sie verco li el montras liston de quadec punctoi pri similezzo inter la du lingvo gruppoi. Laula verkinto pri tiai convergioi estas ne supposeble che ili ciui estus causatai de simpla hazardo, sed poste examinente la lexicon de la du gruppoi li concludas che pro relativa manco de tiei comunai elementoi ne povas temi pri genealogia relato. Li starigas do concludan demandon pri tio. Tiu historiai okazajoi povus clarigi tian situacion. Kiel solvon li subtenas la teorion de la munkena profesoro Theo Veneman, che influo de antiquai cae nun mal aperintai parolantoi de semidae lingvoi en Europa occasigis traitoin en la iam naibarai au anstatau ontai celtai lingvoi. Sed ciu la attestazoi vere sufficias por fare tian concludon. Calcai el la quadec punctoi de cerpilod scenas al mi malfortai. Exemple, lia puncto dec. Famili nomoi havas la formon filo de cerpilod assertas, che tio cutimo existas en malmulta aliae lingvoi. Menciante, kiel solan alian exemplon, las scandinavain lingvon. Tio simple ne estas vera, kai cetere temas ne pri lingva etso, sed cultura. Tra la mondo oni povas trovi tion kutimon. Hungarae nomoi, kiel pal fi, fi fiu o filo, kai azerbaijanai, kai turkai nomoi finiciantai per oglu. Tui venas en la capon, en la cartvela nomo Ioseb, pesari onis, dce, ciu gasvili, la nasco nomo de Stalin. Estas et du tiai convercio, nimai componantoi. Dece, filo, svili, ido. Mi ne comprendes tien. Do, ciu unica convercio, kie ne povas roli hasardo. Ne. Simile subindai estas iui aliai pretendatai convercioi, exemple pri la malcutimezzo de in genera finaggio A, cae plurala finaggio no, cae almeno uno punto, adiectivo post la substantivo estas attendebla, se ne universala, sequo de alia traito, iam menciita. Posta determinado, tio estas cap vorto en la comenzo male al Esperanto. Tamen et se oni povas forhar fendi, proporcion de la punctoi, ja restas ancorau considerinda serio da coincidoi inter la du lingvo gruppoi. Tutte fascina temo. Cit tiu verco estes bona comenzo punto por iu quiu volas esplori cin. Et se cia autoro jam decidis cien opinion de Ed Robertson.
Yes, mi cias che Andre Chapio tre shatas compari lingvo in gaite blu. Yes, certe ci estas interessa libro. To ni prescao atingis la finon de nia programo. Se vi volas reausculti gin iam ajn, vi povas dum la semajno ausculti per la reto laŭ la adreso www.3zozozo.com.au aŭ dum pli longa tempo usante la adreson www.melburno.org. Kai se vi volas reagi alla programo o se vi volas diri al ni ion ajn, bonvolu uzi la adreson stefskank@hotmail.com. Kai per tio mi adiaŭas vin. Ĝis raŭdo de Franciska.
Ĝis raŭdo de Miles.
Ĝis raŭdo de Carlo.
carto dran krias ne puro auroran strangolas trumal fruas nun mia fias tamen al sini plu parolas Eterne ekvikis en mi la sentemon al arto nigrain turmento in ĝi forstrekis kune nin portis al bonparto verŝajne Si ne puro si naudis Ciucchia Marmore blanchezza Marpendumita Si ne puro naudis Canton per giro Play a presa Morde regalas tu accordiono plenspiras fronte al morto mi batalas cae mi fiere pluelas revenas Lassuno refrene Tra tra Elai Gai clarai voci sonoi Ciccio Cendigi siam serene Plene Ni giù per canto noi Se fluas La tempo for loro, è sì al tempo.